Шланзарский рэпер бедбой. Шланзарский рэпер бедбой. Армоным монолог.
Beruni.net тақдим етеді.
Ортамызда битта хату, за білмей сенішіп қойды. Ikkimizga bitta jazo, uni ham biza bo'lishib qo'ydi. Do'stlik qanday chiroylidi, uni ishqalishib qo'ydi. Baxtli bo'lish qo'limizda, taqdir yo'tib yangishib qo'ydi. Ading bizdan ajratdi yu, qo'lingda armon tutdi jonim. Nima qilay taqdir ekan, yig'lama ko'p armonim. Ayriliqdan keyin yo'qoldi birdan yuzimdagi quvonchim. Oshsa oshdi yu, lekin kichikamaymadi sog'inchim. Kurashga kuchim yetmagani yomon amalam qo'yotdi. Yuragim qatti og'rib mana ko'zimga yosh kelyapti. Ko'zlarimni bu yuragimga shunaqangi havas keladi. Chunki doim yuragimdasan, buni ko'zlarim biladi. Qara biz ajraldi bugun, yoshda to'lib ko'zimizga. Bu yog'iga endi beganamizni, jonim bir-birimizga. Eshitishimcha uzatarmishlar adang seni shu oyda. Sevmaganni sevmaganga yor qilishdan nima foyda? Nima yig'laysan, menam seni yo'qotish uchun sevmadim. Qalb ko'zdan oldin sezardi, ayrilishimizni sezmadim. Biz baxtli bo'lgan ekanmiz, bir-birimizni uchratgungacha. Endi bu his tuyg'uligi nuqta qo'yolmaymiz hech qachon. Sevishgan qalblarni birga bo'lishi bu juda yomon son. Lekin sevishganlar taqdirini birga bo'lishi gumon. Gapimga ishon, seni sevib bo'ldim rosa pushaymon. Bahorda gullagan sevgimiz kuzda bo'ldi xazon. Birinchisini unutish uchun, ikkinchisi kerak ekan. Kimdir sevish uchun, kimdir unutish kerak ekan. Do'stlik bilan boshlangan sevgi oxiri ayriliq ekan. Aslida vaqtman so'zi sabr davolovchi ekan. Sabr gugurt cho'piga o'xshab bir kun yonib tugar ekan. Yurak tanlaganni ba'zida taqdir tanlamas ekan. Sevishganlarni ayirish uchun nimanidir bahona qilar ekan. Yurakdagi darddan esa vaqt bilan sabr tuzatar ekan. Sevgi do'stlik bilan, do'stlik sevgi bilan tugamas ekan. Yuragi kirgan beg'ubor sevgi azoblanib bo'lar ekan. Yigit bilan qiz zoti nikakda do'st bo'lmas ekan. Ularni do'stligi sevgiga qo'yilgan birinchi qadam bo'lar ekan. Sevgi urushga o'xshab asta-sekin boshlanar ekan. Oxirida odamlamas, qalblar qurbon bo'lar ekan. Haqiqiy sevgi aslida baxtli yakun topmas ekan. Chunki azoblansa ham hech qachon tugamas ekan. Kicham sevgi yuragiga yolg'iz o'zi kirmas ekan. O'zi bilan birgalikda dard alamni o'tkazar ekan. Yurak nozik bo'lgani bilan kicham bo'shab qolmas ekan. Unda qayg'u, nafrat, armon, muhabbat yashar ekan. Birinchi muhabbat oyga, ikkinchisi yulduzga o'xshar ekan. Osmonda oy bitta, lekin yulduz ko'payishi mumkin ekan. Addushi sevish aytmas uni, qadriga yetmasang ayb ekan. Aslida hech kimni sevmasdan yashash o'zi bir kayf ekan. Bir marta keyingisi kelishuv bo'ladi. Seni sevgan yurak sendan boshqasini ham seva oladi. Sensiz urgan yuragim bu yog'iga ham uraveradi. Lekin nima qilay, baribir senga qaytib kelaveradi. Kelajagim xursand qilmas endi, o'tmishim sog'intiradi. Sevgi eski tuyg'u, uni har bir qalb qayta kashf qiladi. Sevgi o'zi shunaqa, uni qulog'i eshitmaydi, ko'zi ko'rmaydi. Sevgida shart bo'lmaydi, shartli sevgi uzoqga bormaydi. Boshiga yetdi sevgini ham, endi unga qabr yuraklarimiz. Hayotda bittasini sevamiz, keyin o'xshashini qidiramiz. Agar sevgimizga yetolmas u biza sevgini ayblaymiz. Aslida sevgida ayb yo'q, odam tanlashda deshamiz. Atnashinaga to'cha qo'yib, xotiralarga qo'yolmaymiz. Bir-birimizni jonim deymiz-yu, juft halolim deyolmaymiz. Ba'zan yolg'izlikni sog'inamiz, ba'zan yolg'izlik bizani. Unutaman deb hammadan ko'p eslaymiz bir-birimizni. Seni esli urib narsani unutadigan vaqt o'tyapti. Armonimdan o'tadigan vaqt seni unutishga yetyapti. Yurakni yaralab vaqt o'tib meni unutadi demi? Vaqt unutishga emas aslida, ko'nikishga o'rgatyapti. Kun kep kimdir qabrga, kimdir qalbga ko'miladi. Kimdirlar sevgisiga yetolmay ko'z yoshiga cho'miladi. Ading bizani ne ajratdi o'zi, sababini hech etmadi. Baxtli bo'l deyishga armonim, meni kuchim yetmadi.
Beruni.net